لە هەڵبژاردنەکانی سەرۆک کۆماری پێشووی ئێراندا سیاسەتی دەرەوە هەمیشە بەشێکی گرنگی هەڵبژاردنی کاندیدەکان بووە، وەک چۆن لە خولی پێشوودا چارەسەری بەرنامە ئەتۆمیەکەی ئێران یەکێک لە بەڵێنەکانی حەسەن ڕۆحانی بوو بۆ سیاسەتی دەرەوە. بەڵام شوێنی سیاسەتی دەرەوە لە بەرنامەی کاندیدەکانی ئەم خولەدا لەکوێیە؟ بۆ گفتوگۆ لەسەر ئەم بابەتە من بەفراوی نووری لەگەڵ دکتۆر رامین مەفاخەری، مامۆستا و پسپۆڕی پەیوەندە نێودەوڵەتیەکان لە بریتانیاوە گفتوگۆ دەکەم. دکتۆر وێرایی سڵاو، سپاسم بۆ ئامادەبوونتان. وەک دەزانی هەر سەرۆک کۆمارێک سیاسەتی جیاوازی خۆی هەیە لە سیاسەتی دەرەوەدا، بەڵام ئەم خولە زۆر باسی لایەنی سیاسەتی دەرەوە لە دەمی کاندیدەکان نابیستین، وەک بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن باسی بکەن و شتانە. هۆکاری ئەم بێدەنگیە چییە لە لای بەڕێستان؟
بەڵێ، هەروە ڕێز و سڵاو بۆ ئێوە و هاوکارانی بەڕێستان. بەڵێ، ئەوە ڕاستە، لە تێوریدا قاعدەتەن دەبێت وابێت و سەرۆک کۆمار کە کابینەش پێک دێنێت دەبێت دەستیژی ئاوەڵا بێت لە داڕشتنی سیاسەتی دەرەوەدا. بەڵام گەر زۆر وەکو مقدمەیە کە باسی بکەم، وەکو مقدمەیەکی گشتی، بەڵام کاتێکە کردەدا ئەم تیۆریە لەگەڵ جۆری سیستمی سیاسی جیاواز، واتە جۆری سیستمی دیموکراتیک یان نادیموکراتیک، بەتایبەت ئەگەر ئیدۆلۆژیکیش بێت تەتبیق دەکرێت، فۆرم و شکلی جۆراوجۆر لە خۆ دەگرێت. بێگومان لە سیستەمێکی سیاسی دیکتاتۆری و جمهوری اسلامیدا کە دیسکۆرسێکی ئایدۆلۆژیکی سیاسی زاڵا، ئەم دیسکۆرسەیە کە فۆرم ئەدات بە ڕەفتار و هەڵسوکەوتی ئەو ڕژیمە لە دەرەوە، و تەنانەت ئەوەی کە بمێنێ لە ئاسی ناوخۆ، کە بێگومان ڕووڵەتی جوانتر خۆی نیشانەدات کە بەبەسم ڕووڵەتی کە ئەو دیسکۆرسە فۆرمی پێدات. بەس واتە ڕەفتاری ئەو جۆرە دەوڵەتە نادیموکراتیکە لە ئاسی نێودەوڵەتیدا لەژێر سێبەری دیسکۆرسی زاڵی ئەو ئایدۆلۆژیە ئیسلامیایە کە بەسەر ئەقڵانیەتی بەڕێوەبەرانی سیستمە زاڵە و بە هەڵسوکەوتی ئەو واقع دەوڵەتە فۆرم و شکل داد لە دەرەوە. لە جمهوری ئیسلامیدا سیاسەتی دەرەوە بێگومان لەژێر هێژمونی ڕاستەوخۆی ئەوەی کە ئەگەر هەر ئیسلاحەکەی خۆی بەکاربەرین بێتی بە ئیسلاح ڕێبەری ئێرانە، کە تەنانەت وەزیری دەرەوەش ڕاستەوخۆ لەوێە دەستنیشان دەکرێت. بۆیە کردەدا یاواتە لە عەمەڵدا دەوڵەت مەجبورە سیاسەت و استراتیژی گشتی سیستەمی سیاسی کە لە هەڵقەی ڕێبەرایەتی جمهوری ئیسلامی دەستنیشان دەکرێت بەرچاو بگرێت، و لەو چوارچێوەدا مەجبورە کە هەڵسوکەوت بکات. ئەمە دەتوانێت هۆکاری سەرەکی بێت کە هیچ کام لە کاندیدەکان ناوێرن ئەگەر وەڵامی پرسیارەکەت ببەوە کە بە جددی باسی سیاسەتی ناوچەیی و نێودەوڵەتی جمهوری ئیسلامی بکەن، چۆن وەکو شمشێرێکی دوولەبە وایە ئەگەر بە ڕاشکاویەوە خۆیان بە پێڕەوی دیسکۆرسی ئیدۆلۆژیکی زاڵی جمهوری ئیسلامی بە خەڵک بناسێن کە پەیڕەوی ئەو ئیدۆلۆژی و دیسکۆرسە دەکەن لە سیاسەتی دەرەوەدا، لەوانەیە بەشێکی بەرچاو لە خەڵک دەنگیان پێنەدەن، و لە لایەکی دیکەشەوە ناتوانن بۆ خۆشحاڵکردنی خەڵک یا بۆ ڕازیکردنی خەڵک کە هاوڕێتیان بکەن یا دەنگیان پێ بدەن، ناتوان دژی ئەو چوارچێوە ئیدۆلۆژیکیەی بەیتی ڕەهبەری لێدوانیان هەبێ. واتە لە لایەکەوە دەسەڵاتیان نییە، و لە لایەکی دیکەشەوە نانەوێت هێڵە سوورەکانی نظام تێپەڕ بکەن.
باشە کاک دکتۆر، وەک دەزانی یەکێک لە کاندیدەکان ئیبراهیمی ڕەئیسیە، سەرۆکی دەزگای دادوەری ئێران. ئەم کاندیدە لەو ماوەی 8 ساڵی سەرۆکایەتی خۆیان بەسەر دەزگای دادوەریەوە بەخۆی و بە لایەنگرەکانی شێوە دەوترێ دژی با بڵێن بەرجام و ڕێکەوتنە ئەتۆمیەکەی ئێران وەستاونەتەوە. بەڵام وەک ئێستا کە جەنابیشت ئاماژەت پێکرد لەوانە بێ بەس هەر هۆکارێک بێ لە ئیستادا ناڵێن دژی ئەو ڕێکەوتنەن، بەڵکو دەڵێن لە پشتین و پشتگیری ڕێکەوتنە ئەتۆمیەکەی ئێران دەکەن. بەم پێیە بێ بەڕای جەنابت، ئایا ڕەئیسی وەک کۆنە پارێزێک وکو نه پاریزکان دا نوې کرانه او پیوندی لګل روج اوا او بردوام بن او سیاستي درو اگر به تو رئیسی به بسر کومر چون د به برای جنابت
بل پرسیاری کی جو نه اختیار رئیسی ک للاین اصول ګراکان جواب پشتیوانی دکریت به ګومان زور نزیک به خطی فکری او بیرو باوره ک سیاستي درو ایران جاده رجت ک هر واګه ارسم کربیتی رهبریه و او روانگشی لسرج بجکرنی برجام و بو او مسئله که فرمید بو چی است لواقع بپیشوانه او بیرو باور پیشوی است جوری خریق لینگری لبرجام دکات بو او مسئله دگر ریتاو که هم من وایده بینم که هم دنگو پشتیوانی چینی که تایبتی خلق لم حلب جارنه دا بو خوی راب کشید و هم اوی که لوش تلنیایه که ریبری جمهوری اسلامیش خوازیاری گشتن به جوریک لتوافق لگل رجعوایا که بمشه و بتواند لانی کم گوشار عبوری سیاسی کن لسر ایران و بته بد کومرگ ایران کم کاتوا اوی که لجوای پرسیاره کتا که آیا تیمی رئیسی ده تواند برجام به انجام بگینید راستی که اوی اولام دانوا بو جور پرسیاره آسان نیا لبرچن حوکاری که اوی که دیپلوماسی جاده کی دو طرفه یا و زورش کرنگا کله هر دو لاینه و کسانی کی گنجاو لکاتی گنجاو دا یک بگرن تا سرکوتن آسان تر بیت بلام استا اگر لآسی ناو چه یا بالانسی هیز گوراو لآسی ناو دولتی جا هر به همان شو او تیمه که پیشتر هبو لگل لواقع تیمی سرکوماری لواقع اوباما تو سرکومر پیشتری امریکا او تیمی که الاتحادی اروپا بون وزنم انتوانی ترادیک برجام به انجام بگینن بلام دیاره به حتنی رئیسی یا او تیمی که نوی به تسرکر هر واقع عرضم کرد ایست او کانتکست یا او بستینی ایستی یا فضای نیو دولتی من وزنم گره و به تایبت اوی که دخوازیکن لسر چونیتی جبه جه کردنی برجام هنده فاکتوری سور گرنگ و نوی حت نتا پیش شوه وکو مسئله موشکی ایران وکو دستویردانکان جمهوری اسلامی لناو چکتا منه هموی دویل برشاو بگیرد بای مجموعی ام بحثانه که عرضم کردی زور استم دکا که انسان بتوانه براشکایی بلای که آیا رئیسی سرکوتو دویل به انجام گیرنی برجام ده یا نه
که دکتور وقت دزانی همتی و میر علیزاده او دو کاندیدان که دوتره خطی کی بابلین نزیکتریان هیا لطیمه استای حسنی روحانی و پیان دلین میان رو و بابلین تاوکو شویگ لشویکان نزیکن لرفورم خوازکان برای جنابت اگر یکی بیتو یکی لمانه سر کوید یا ببی بسر و کمر او کاتا بلای او و چون حالی سنگینن سیاستی دروا لسردمی امانا کراواتر دبی یان شیوه اک دبی برای جنابت
بله اگر یکی اگل کدیتکانی سر بر رفون خوازکانیش دنگ بینید بو نمونه همتی که مجد بده هر من وزانم دریجدری هر ام سیاستی دولتی روحانی دبید که دیسان و هروی که و پرسیاری یکم آماجم پیدا مجبور دبن لدرجه سیاست و استراتیجی حلقی دورو پشتی ریبری جمهوری اسلامی ده هنگاو حل گرن. بلام لچاو تیمی اصولگراکان کسانی که تکنوکرات و به ازمون و کو زریف بگو من ده توانن هم لدانوسنگان ده به هستر درکون و هم به جوریک او جوریک نیشانی ده ده مچاوی کو روالتی که باشتر لجمهوری اسلامی به درو نشان بدن که به جوری درشتر کردنی تمنی ام رژیمه گارانتی دکن و رژیم دتوانه بکاریم بینید با نشاندانی که روالتی که باشتر لخوی لدرو که به پیچوانه او راستیانه که امل ناخو دی بینین بلام فاکتوری که لیره زور وزنم گرنگ اماجه پی بدری چون باسی حلبجردنه من وزنم بشتری کردنی کمی خلق لحلبجردنه که دا خوی سیگنالی که رونه بو ولات رجاویکان که لنبونی شرعیتی او سیستمه لناو کمرگا ایران ده اما خوی بجور قرسایی و پیگی جمهوری اسلامی لدانوسانکان ده لواسر دکد به تایبتی که لباری آبوری شوا خلق نرازین و یک اکل فاکتور گرنگکان و دتوانم بلیم بربست سرکیگانی ام پرسا واقع پرس خودی پرسی برجامه بلام لکوتای دیسان او دو پاد دکمو که سیاست و استراتیجی در و جمهوری اسلامی بگشتی و بو پرسی کی گرنگ و کو برجام بتایبتی لعاستی کی بالا دا و لحلقی ریبرایتی جمهوری اسلامی دا دیاری دکرید بوی دولتی دا حتو دبید او سیاست گشتی پیرو بگاد اگرچی هر واقع دیسان آماجم پیدا دولتی کی تکنوکرات دتوانید با برحال آموشگاری کردن و راوشگاری باش کردن بو او تیم ریبرایتی که استراتیجی سیاست درو دادنن دتوانن برحال بتوانی او فضا دانوستانه بو بدسنانی سرکوتنی زیادر بو جمهوری اسلامی این بکنی بلام سر رای او بگشتی که چه تیمی لسرکار بن لوانه ریبرایتی جمهوری اسلامی مجبور بکنی لنیوان نارضایتی آبوری کمالایتی خلقو پرسه هستیارکانی سر به برجام للایک و دیسان پرستنی رژیم که زور خافکتری که گرنگ لیرا لبرانبر رو جاواد نرمی زیادل لخوی بنوینی تو مجبور بکرید هاوسنگیگ لنیوان ام فاکتورانه دا پیک بینه چون بگشتی ریبرایتی جمهوری اسلامی به باوری من خوازیاری به انجام گیندنی برجامه تنیا لچونیتی او جبجه کردنه و به تایبت پیشمرجنیوکانی ولات روژاوایکانه که کشی هیو چالنج دکت
زور سپاس با دکتر رامین مفاخری ما مستو پسپوری پیوندی نیو دولت یکان که لبریتانیا و لم گفتوگویه دا بشتر بون زور سپاسم که دکتر
گایه سپاس بگوش